Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiomis laida Iššūkis ir prie mikrofono šį vakarą būsiu aš, Mantas Kuraitis, ir su manim šį vakarą iššūkį priimę kalbėti ir dalintis jauni žmonės, kurie turi drąsos pasidalinti šiandien. Tai džiaugiuosi Ingrida Kriaučionytė, kuri atvyko iš Kauno arkivyskupijos piligrimų centro. Labas, Ingrida.
Sveiki visi.
Kristė, žinau, KTU studentė, taip pat piligrimų centro ir savanorė.
Sveiki.
Ir Andrius Kotkis, šešto kurso medicinos fakulteto, medicinos universiteto, atsiprašau, studentas.
Labas vakaras.
Tai džiaugiuosi, kad jūs atvykote ir šiandien tikrai mes turim nemažą iššūkį. Šitas iššūkis yra kalbėti apie krikščionių vienybę. Kaip žinote, brangus Marijos radijo klausytojai, kad mes minime krikščionių vienybę savaitę ir organizuojamos ir pamaldos bažnyčiose įvairiuose. Tai brangus jaunime, jūs išgirdę šitą krikščionių vienybę savaitę arba krikščionių vienybę, kas jums pirmoji vietoj kyla galvoje, mintyje, širdyje?
Na, kai pakvietė į laidą kalbėti apie krikščionių vienybę, pagalvojau, kad iš ties labai sudėtingas tam tikrų teologijos žinių reikalavimas klausimas, bet ką geriausiai galėčiau pasakyti apie tai, tai iš savo patirties, kaip aš esu išgyvenęs krikščionių vienybę ir kai pradėjau mąstyti apie tai, supratau, kad tos patirties daug daugiau, negu aš pas galvojau. Ir visgi, pirmiausiai apie krikščionių vienybę, apie ekumenizmą kalbant, pirmas žodis ten į galvą yra Teize. Teize bendruomenė, tai yra Teize vienuolynas Prancūzijoje, mažam kaimelyje, kurį įkūrė brolis Rožė. Ir štai nuo to vieno žmogaus įsikūrė didi, graži bendruomenė, kuri pritraukė tūkstančius jaunimo kiekvienais metais į Velykas, į vasaros susitikimus, švęsti naujų metų kartu vis kita mieste, užsienyje. Ir kalbant apie krikščionių vienybę, man asmeniškai tikrai Teize yra pirmoje vietoje. Tai yra pirma vieta, kurioje aš išgyvenau krikščionių vienybėje. Nes visgi pripažinkim, Lietuvoje pagrindė katalikai yra ir kur tu nubeinuėjusi, stinki katalikus.
Nu dabar jau kuo toliau, tai galim išgirsti ir kitų konfesijų, bet ačiū, mes kviesim tave pasidalinti apie savo patirtį šitam ekumeniai bendruomeniai. Kristė, kur tu esi sutikus arba kur tu esi išgirdus krikščionių vienybę, mes tikrai jauni žmonės teologinių kažkokių žinių gilių negalim papasakoti, bet gal kažkokia patirtį esi turėjus čia Lietuvoje ar užsienį?
Taip, tai man taip pat kaip ir Andriui, krikščionių vienybė labai, labai artimai širdžiai siejasi su Teize susitikimais, tačiau krikščionių vienybė esu dar patyrusi ir krikščioniškos muzikos festivalyje Sielos. Tai dalyvavome šiame renginyje kelis metus su draugais.
Jūs kaip dalyvė buvai, ar kaip koncertavai, kaip grupės atstovė kokios?
Gudrus klausimas man. Tai teko atstovauti abiejas, man atrodo, pusės. Tai kelis metus dalyvavau kaip dalyvė, kaip klausytoja, kelis metus dalyvavau kaip atlikėja.
Ir kokia patirtis, kaip atlikėjos, tu vis tiek tai ne vien tik iš šono, bet ir iš vidaus matai visą tą, ar
taip, tai
ko skiriasi tai, ne nuo kitų festivalių?
Tai iš tikrųjų, kad mes galim susitikti ir visiškai šiltai, artimai bendrauti. Mes buvom visiškai lygus, nieko neišsiskiriantis, tu nulipi nuo scenos ir bendrauji su kiekvienu, visiškai neiškeldamas savęs, kad tu čia ką tik stovėjai ant kažkokios scenos. Tai yra visiška lygybė tarpusavyje, nuostabi atmosfera, nes tiesiog nėra jokių trukdžių bendrauti tarpusavyje. Ir tu gali su žmonėm kalbėtis, gali dalinti savo muziką, gali dalinti iš džiaugsmo.
Tai tam tikra muzika, krikščioniška muzika ir suvienijo. Jūs tokia pirma patirtis tavo
taip,
buvo tarp skirtingų konfesijų.
Taip, tai tokią patirtį turėjau Lietuvoje.
Ačiū labai. Ingrida, ar tu esi patyrus, kas tau pirmoji vietoje kyla išgirdus krikščionių vienybę?
Tai teoriškai aš greičiausiai visą laiką pirmiausia pagalvoju apie tai, kad tai yra bendrumų ieškojimas tarp įvairių konfesijų krikščionių, O praktiškai tai išgyvenau taip pat kaip ir Andrius, paantrinsiu jam taize, kas mane tikrai labai nustebino, kad tai nėra tik tai istorinė savoka, bet kad tai yra realiai išgyvenamas reiškinys ir realiai išgyvenama draugystė tarp krikščionių. Na, o Lietuvoje, tai aš buvau tik tais kaip dalyvė sielose, kaip ir Kristė. Tai tikrai galiu taip pat prisidėti prie tos minties, kad ten nėra jokio skirstimo, ar tu esi katalikas, ortodoksas, protestantas, ar bet kas iš esmės, nes tu ateini dėl to, kad tau rūpi Kristus ir dėl to, kad tau patinka muzika. Ir tai labai gražus išgyvenimas, sakyčiau.
Matai, o kas tau yra krikščionių vienybė?
Krikščionių vienybė... Aš ruošiausi laidų, galiu papasakoti. Bet asmeniškai tikrai irgi išgyvenau prieš daugiau kaip 10 metų. Šiandien susitikau su savo draugu, kur mes 2005 metais, tai prieš kiek čia 13 metų, vykome į Taizę pirmą kartą ir pasakėm nuotykius, kaip ten važiavom ir kai darėm dalykus, kurių vadovai neleido. Bet taip, tai buvo mano patirtis ir aš ko gero tada tik tai supratau, kad yra ne vien tik katalikai bažnyčioje, nes buvau auklėtas katalikų bažnyčioje ir eidavom į bažnyčią ne taip dažnai, bet kaip dabar einu, bet ir pirmą komuniją ir su tvirtinimas buvo priimtas katalikų bažnyčioje ir tokios pagrindinės šventės švenčiamos ir kai atvažiavau į Taizę bendruomenę ir supratau, kad čia vyksta pamaldos ir truputį kitaip negu čia pas mus įprasta mišios, tokio jaunimui atskirų pamaldų nelabai žinodavau, tai mano pirma patirtis irgi buvo Taizė, ko gero, kur tikrai iškėlė labai daug klausimų. Bet vienas iš tokių pagrindinių dalykų, kuriuo aš atsimenu, nes natūraliai aš klausiau tai zebrolių, kaip čia supras, kas čia vyksta, kas tie ortodoksai, čia labai labai seni žmonės ar panašiai. Ir tada supratau, kad protestantai, tai man pirmas klausimas, prieš ką jie protestuoja, tai tada sako, mes ne protestantai, mes liuteronai, ne, arba kitai vadinamės, mes vadinam protestantus, bet patys protestantai sako, mes prieš nieką neprotestuojam. Sako, mes esam liuteronai arba kalvinistai, arba dar kažkaip, ne. Tai tikrai buvo mano patirtis labai graži, bet tai zebroliai tada pirmą kartą pasakė, man tai, ir aš klausiau, o kuo jūs skiriatės? O kuo čia mes skiriamės visi? Ir tada išgavau labai gražų atsakymą, kad sako, mes daugiau kalbam, kuo mes panašus, o ne kuo mes skiriamės. Tai tikrai buvo labai gražus man atsakymas, kur aš iki šiandien atsimenu ir gražu, kad mes šitoj laidoj galėsim pasikalbėti, kuo mes panašus, o ne kuo mes skiriamės. Mes norime pakviesti, pasidalinti čia esantį jaunimą laidoje apie gyvą patirtį. Andriau pasakoja apie Taizę bendruomenę, kur tu nuvykai ir tai koks tas pirmas įspūdis, kokia pirma patirtis dalyvaujant tokiam dideliam ekumeniniam susitikime, ar iškart supratai, kad tu čia esi tarp kelių konfesijų ir ar tai kažko skiriasi nuo tavo kasdienybės, ne, kur tu Lietuvoje lankėsi bažnyčiai.
Prieš pat kelionę jau gana ilgą laiką buvau girdėjęs ir vis girdėdavau apie Taizę bendruomenę, Taizę kelionės ir apie piligrimų centrą, kad štai vežai į Taizę ir jaunimų centras, iš kurio aš kelias, Ilgaviškio viskupė irgi veždavo į Taizę kelionės, bet aš niekad jas buvau nevažiavęs ir man pasidarė smalsu, kai mano aplinkoj atsirado draugų, kurie buvę Taizė kaimelėje jau kokį 6., 5., 7. kartą ir tada aš mąstydavau, kas jiems negerai, kad jie į tą pačią vietą važiuoja 7. kartą, taigi Europa daug didesnė yra daug geriau, ką aplankys.
Mano mačiutė sakydavo, man tai taigi, kodėl į tą pačią vietą važiuoji, tai juk yra įdomių tikrai dalykų kitose šalyse.
Ir būtent prieš 2 metus aš būčiau žiauriai gerai staręs tavo močiute. Ir į kelionę turbūt leidosi vedamas smalsumo labiausiai. Nu vis gerai pamatyti, kas ten yra, kas jūs taip traukia. Ir nuvažiavęs į patį kaimelį, pirmas įspūdis minios jaunimo. Daug jaunimo visiškai nepanašu į vienuolyną, gražus kaimelės, paprasti pastatai, graži paprasta aplinka, gamta ir tau sako, tu važiuoji į vienuolyną ir iš kartais įsivai aukštas sienas, šaltus koridorius. Ir kas stebino, kad po vienu stogu telpa visų konfesijų krikščionys. Ir patys broliai yra iš įvairiausių konfesijų. Ir po to pačiu stogo meldžiamės 3 kartus per dieną visi kartu. Iš ryto turim katalikiškas mišes, kas norim, galima ateiti, laisvas stėjimas. Tai mane labai džiugino ir stebino. Bet labiausiai tą jau bendrystę gali išgyventi tada, kai bendrauji su jaunimu. Ir kiekvieną dieną mes turėdavome Biblijos įvadus ir tada Biblijos grupelės. Tai tiesiog jaunimas iš skirtingų šalių susėdam po medžiu, ratelį ir kalbamės. Pažaidžiam kokiu nors žaidimu susipažinimu ar šiaip.
Bet tam ratelėje būdavo ir katalikų, ir liuteronų, ir, sakykime, ortodoksų. Ar jūs klausinėjot, ar jūs prisistatėt, iš kokios jūs atvykę ten šalies ar konfesijos?
Tai ir būdavo įdomu, kad niekada niekas neklausdavo, o kokia konfesija tavo vardas, iš kur tu esi, ką tu veiki gyvenime, ką tu studijuoji, ar tu brolius esi, turi šunį katę, bet niekas niekada neklausdavo. Aš tiesiog kamelėje buvęs 3 kartus ir niekas niekada nėra manęs paklausęs, ar tu katalikas, ar tu kitos konfesijos atstovas. Ir aš niekada neklausiu, kažkaip tai natūraliai yra. Ir kiekvieną dieną sutinki tuos pačius žmonės, tu daliniesi, tu žaidi su jais, tu draugauji, galiausiai apsikeiti kontaktais, galbūt ir jų nepanaudosi, bet tai vis tiek labai gražus gestas. Ir tik po savaitės laiko, besidalinant, sužinai, kad štai mergina iš Vokietijos, jinai dalinasi ir tu jau ją 5 dienas pažįsti ir staiga sužinai, kad jos tėtis pastorius. Vau, wow, žinai, čia kažkas turės būti kitaip, viskas kažkas ypatingo, net tai turės būti šiaip kitaip auklyti ar požiūrės ir skirtis, bet teizėje ir apskirtai, aš manau, sim krikščionių pasaulyje, kai tu supranti, kad esat po vienu vardu Jėzus ir tada išsisprendžia tie visi skirtumai ir net nebeieškai jų nebežiūri, nes pats Jėzus yra toks begalinis, kad jau taip vienyje, kad jau turbūt jau labiau neįmanoma. Tai vien per tą paprastą bendravimą, draugavimą tie skirtumai net ir neatsiskleidžia. Net ir paklausus, kuo mes skiriamės, mums sunku išvardinti daug tų skirtumų. Labai jie paviršutiniški, liturginiai, tokie piginiai labiau.
Ir gyvenant viso šitoj tokioj bendrystėj, krikščionių vienybėj, kokią tu asmeninę patirtį esi patyręs, va pirmą kartą nuvažiavęs, kas tu labiausiai, kaip Dievas, kitus, kai Jėzus, ne, kaip tave labiausiai prakalbino?
Labiausiai prakalbino turbūt tada, kai aš jį kalbinau, nes tai zėje aš pasimdavė šventą raštą ir jau skaitai ir tikrai turi laiko daryti tais, kas tau mėla, kaip tu nori įtikėti, jeigu norėsi, tai pražaisi visą laiką su draugais. Ir tai irgi bus labai gerai, nes tai atveria draugysės labai gražias. Ir pagrinde aš kalbinau Dievą ir aš klausau visokių klausimų, kokių tik noriu. Tai kam čia to kryžiaus reikėjo, kam čia tau reikėjo numirti dabar, negalėjai spraktelt pirštais.
Bet kodėl tu negalėjai klausti Vilkaviškio viskupijai, ta prasme, nu, kasdienybė čia Lietuvoje?
Labai geras klausimas, šito klausimo aš Dievo nepaklausiu. Tai teks pačiam sakyti dabar. Tam tikra aplinka ir daug maldos visgi sukuria tinkamą terpę gilesniam pajautimui Dievo, gilesniam savęs pajautimui, žvilgsniui, tikrai irgi į gilumą teizė šaukia, tikrai, jeigu tu ateini į pamaldas ir susikupi juose bent kiek, tikrai riesi į gilumą. Ir kai tiek daug žmonių, keli tūkstančiai po vienu stogu bažnytėlėje susėdė, nei salė panašesnė, nes daug žmonių telpa. Ir tada, jeigu sėdi ir galvoju, jeigu malda kalnus kilnoja, tai šitą stogą nukelti 0 vaikų yra. Tai tikrai jau matai, kaip čerpis byra.
O tu kalbinai Jėzų ir ką jis tau atsakė?
Aš tiesiog ateidavo tam tikri supratimas, tam tikras išmąstymai, iš šventų raštų, dalykai tikėjimą, bet tiesiog klausi labai paprastų klausimų, kurie tau rūpi ir tada su draugais, su savo grupės draugais daliniesi, kad jeigu jiems yra kažkas sunku, o tai tu klausk, žinai, tu kalbėjai kaip su draugu, būna, sakau Jėzui, nu tai čia vakar turbūt jį pasipykom, tai labai nekreiptų dėmesio, susitaikykim, aš atsiprašau. Tai paprastumas labai svarbi dalis taise bendruomenys ir tiesiog paprastai bendrausiu Dievu ten yra labai lengva. Ir labai paprastai tau atsako, tikrai ne balsais galvoje, bet ramybė, tam tikro supratimo atėjimu arba kantrybė, kad turi jėgų vėl palaukti, kol ateis tau tam tikri atsakymai, gyvenimo problemus išsispręs.
Dažnai tai zebroliai atsako į klausimą, nes jaunimas atvykęs klausia, o kas pas jums svarbiausia čia yra? Ir arba kaip jūs meldžiatės asmeniškai? Tai dažnai tai zebrolio aš girdėdavo atsakymus. Tai, kas yra gražiausia, mes trys kartus išeiname visi kartu į bažnyčią ir meldžiamės. Neturim nieko gražesnio, kai trys kartus per dieną malda. Aišku, jos būna daugiau tos maldos, ten būna ir anksčiau, ir kaip tu minėjai, mišios atskirai. Bet visiems kartu sako, nieko pas mus nėra gražiau, kaip bendra malda. Ir tuomet aš siūlau gal padaryti trumpą pertraukėlį ir pasiklausyti tos maldos fragmento, tai yra taiza giesmės, ir kartu jungtis į tą maldą ir truputį išgyventi maldos dalelytę, o paskui vėl sugrįšim tiesiog į eterį ir galėsime išgirsti kitų liudijimų apie krikščionių vienybę. Sveiki, brangus klausytojai, vėl grįžtame į Marijos radio laidą. Iššūkis ir šiandien mes turim iššūkį kalbėtis ir dalintis apie ekumenizmą, apie krikščionių vienybę, apie patirtį savo, ir jauni žmonės šiandien bando tą dalintis. Aš juos kalbinu, Mantas Kuraitis, ir šiandien laidoje Andrius Kotkis yra LSMU studentas, 6 kurso, Kristė, KTU studentė, ir Ingrida, Kauno arkiviskupijos piligrimų centro koordinatorė ir organizuojantį keliones. Kriste, tavo patirtis, sakė, irgi buvo Lietuvoj, Sielos krikščioniško muzikos festivalyje, bet taip pat tu esi buvus ir taiza, ir tai kokia patirtis, vat, išvykus užsienyje apie krikščionių vienybę, ką tu išgyvenai, ar tu supratai, kad čia yra krikščionių vienybė, ar tiesiog, kaip Andrius pasakojo, kad tai tu pražaidėjai visą savaitę. Taip žiūrint į tave atrodo, kad tu...
Tai pirmą kartą išvykau į Taizę prieš turbūt 4 metus. Ir tai buvo pirmasis renginys, pirmasis suvažiavimas ar susitikimas toks didesnio masto, kur kartu su tavi maldoje būna 4000 dar jaunų žmonių iš viso pasaulio. Ir man, aš turėjau, mane tikrai labai stipriai palietė, ypatingai, tai palietė 2 dalykai. Tai buvo vienas ryškesnių, tai tyla maldoje. Aš negalėjau patikėti ir turbūt anksčiau niekada nebūčiau pagalvojus, kad galima tylėti su tiek daug žmonių ir tą tylą pavesti maldai. Tai buvo labai stiprus išgyvenimas ir kuo Taizė miestelį žavi, tai kad tu bet kurią akimirką gali rasti tylą ir tai yra labai svarbi maldos dalis ir labai svarbi dienos dalis. Ir taip pat dar vieną stiprų tokį palietimą gavau per pačią Taizė maldą, kadangi jinai susideda iš giesmių, vat, kaip ir nesiniai girdėjome vieną, tai kad tie 4000 žmonių jaunų, jie gėda kartu vieną giesmę. Ir nebūtinai tai turi būti patogu tau, tai gali būti kita kalba, bet tu gėdi ir meldiesi kartu su jais. Visi kartu meldžiasi viena giesmė, viena kalba. Ir man buvo labai gražu, kai visa bažnyčia gėdojo lietuvišką mūsų giesmę. Tai man buvo toks labai labai stipriai išgyvenau tą vienybę. Tada aš turbūt ir supratau, ką reiškia iš tikrųjų žodis vienybė. Ką reiškia būti kartu.
Gal čia nebūtinai tarp krikščionių vienybė, bet čia nesvarbu iš vis vienybė, žodis vienybė, nes mes kartais ir šeimoje visi katalikai, labai graži šeimyną kokia katalikų, bet tos vienybės trūksta ir dažnai ir popiežius kalba apie vienybę, arba ta pati Taizė bendruomenė vis kalba apie vienybę, bet pradėkim nuo savo šeimų, pradėkim nuo savęs ir ar jaunam žmogui lengva suprasti, kas ta krikščionio vienybė, va, kitus, kai tyli visa bažnyčia, ne, 5000 žmonių, arba gėda vieną giesmę, bet ar lengva suprasti tą krikščionio vienybę?
Geras klausimas, manau, kad tai yra labai asmeniška ir mes kiekvienas turbūt tą vienybę ir išgyvenam skirtingai. Ir žinoma, nėra lengva. Nėra lengva ir būnant ten galbūt, nėra patogu, bet tu kažkaip matai visus ir staiga per tą savaitę visi tampa tavo draugai ir tau visiškai nebesvarbu, ar jisai lietuvis, ar jisai iš kitos šalies. Tau visiškai nesvarbu konfesija, visiškai nesvarbu jokie skirtumai. Kaip man tai ir tu sakei, kad Taizė, tai mes ieškome, kuo mes esam panašus, o ne kuo skirtingi. Tai kažkaip, būdamas ten, tu tiesiog išmoksti dar labiau mylėti vieni kitus. Ir man atrodo, ta meilė ir vienyje visus. Ypatingai šiuose susitikimuose mes galim labai artimai išgyventi tą meilę. Meilė krikščionių vienybėje.
Aš kartais galvoju šeimoje tas pats, kad ta vienybė išlikti vienybėje, ko gero, labai sunku. Ir kaip ir krikščionių lygiai tas pats gali perkeltą modelį savo šeimai ir jeigu aš būsiu vieningas, tai tada jau ir malda kitokia. Ingrida, tu dirbi piligrimų centre, žinau, daug kelionių organizuoji ir tavo irgi patirtis, irgi Taizė, ko gero, čia vienas iš tokių populiariausių Lietuvoje, ta patirti krikščionių vienybę, pasidalink savo patirtim.
Tai aš į Taizę išvykau pirmą kartą, kai man buvo 18 metų, tada nelabai supratau, kas ten tiksliai vyksta, nes, žinot, kai išvažiuoju užsienį, visą laiką tiesiog įdomu užsieniečiai iš pradžių. Bet per tai visų pirma, tai atradau labai daug draugų, ir kurie vis dar yra mano draugai, jau praėjo 5 metai, bet ta draugystė, kuri užgimė jau tada, buvo labai svarbi. Bet iš esmės, tai Taizė yra ta vieta, kur greičiausiai vyko vieni stipriausių mano susitikimų su Dievu. Ir tai vyko tiek pamaldose, tiek per kitus žmonės. Ir kaip Andrius minėjo, taip pat ir mano grupelėje buvo ne kartą toks atvejis. Aš Taizė kaimelėje buvau 6 ar 7 kartus, nepamenu, iš tų žmonių, kur tu minėjai. Tai viena mergina savaitės gale taip pat pasakė, kad jinai mokosi, kaip būti pastorė. Tai tada supratom, o geras, jinai turbūt liuteronė. Tai iki tol net nekilo niekada jokio klausimo ir aš netgi iki dabar nežinau kai kurių savo draugų iš Taize, ne tik kad istorijos, bet iš esmės, ką jie tiksliai išpažįsta, tarkim, nežinau, kurios konfesijos atstovai jie yra ir tai niekada nebuvo kliūtis užmegsti labai labai gilias draugystės su jais. Tai yra vienas dalykas ir kita, tai vat būtent apie tai, ką kalba broliai Taize, kai tik atvyksti, kad tai yra vieta, kur gyvenama paprastumu ir džiaugsmu ir susitaikinimu, tai tarsi visi tie elementai labai liudija, kas yra ta vienybė, kad išgyvenant labai paprastomis sąlygomis, valgant makaronus ir duoną ir bulkutę su sviestu, dirbant kartu, šveičiant tualetus ir tikrai su džiaugsmu tą darant, mokantis džiaugtis mažais dalykais ir nepamirštant, kad visa ko centras yra Kristus ir tu sieki su juo susitaikinti, būnant Taize, yra galimybė atlikti išpažinti, galimybę kalbėti su broliais ar sesėm. Tai tu turi tarsi progą iš tikrųjų priartėti prie Dievo, jeigu tik tai jis nori. Tai man atrodo, visi, kas ten vyksta ir tikrai ieško progos susitikti su Dievu, tai tą patirtį tikrai gali gauti. Ir mano pačios patirtis taip pat liudija, kad tai yra labai ypatinga vieta, kurią labai noris grįžti. Ir net negėda pasakyti, kad būni daug kartų. Turbūt vienintelė vieta, nes šiaip tai kažkaip nesmagu būtų.
Labai daug gražių elementų yra Taize bendruomenėje, kur iš ryto dalina komuniją katalikams, bet kas negali priimti komunijos, yra dalinama palaiminta duona. Ne? Arba ta pati kaip tyla, kur tu nesvarbu, ne, kokios konfesijos esi, arba atskirai katalikų mišios vyksta, jeigu tu nori, arba protestantų, arba liuteronų, kaip mes sakome. Ne? Yra pamaldos irgi atskirai organizuojamos, kur tu tikrai gali pasirinkti ir tikrai nėra tokio jausmo, kad čia jie ir mes, arba tai. Bet yra bendras vienas jausmas, kad tai, taip tai esame mes. Taip pat ir čia Lietuvoje yra ir ekumeninės pamaldos organizuojamos. Žinau, kad po Vilniaus susitikimo 2009 Vilniui buvo dažnai organizuojamos ir iki dabar dar ir piligrimų centre, ir Petrašiūnų, žinau, parapijose. Tai tų tokių ekumeninių pamaldų tikrai yra. Ir tikrai kviečiame įsijungti, jeigu kas nors norėtų. Po dar vienos Taize giesmės mes pakalbinsim jaunimą apie ką tik vykusį žiemos susitikimą ir ką tik grįžę iš ekumeninio susitikimo, kokią patirtį šviežiausia turi. Tai pasilikite su Marijos radiju, nes išgirsit to jaus gražių liudijimų ir paklausykime dar vieną Taize giesmę.
Thank you.
Sveiki, Marijos radio klausytojai, vėl grįžtame į laidą Jaunimui iššūkis ir šiandien dalinamės apie krikščionių vienybę ir apie savo patirtį ekumeninėse pamaldose, festivaliuose, kelionėse, taize susitikimuose. Ir šiandien vedu laidą aš, Mantas Kuraitis, ir yra su manim nuostabus jaunimas, tai Kristė iš KTU universiteto, studentė Andrius iš LSMU ir Ingrida iš Kauno arkivyskupijos piligrimų centro. Norime tiesiog savo patirtim dalintis ir tai, ką mums reiškia krikščionių vienybė, kokią patirtį turim iš šitų ekumeninių susitikimų. Ir visai neseniai pati šviežiausia patirtis tai yra taize brolių organizuojamas žiemos kasmetinis susitikimas ir jis vyko Bazelyje. Kristė, tu vykai kaip savanori, kur tas Bazelis, kas ten per susitikimas, truputį nušviesk, tu pasitelink įspūdžiais, kas ten vyko ir kur.
Tai labai gražus dalykas buvo, kad čia mes dabar kalbam apie krikščionių vienybę, tai iš tikrųjų šitas susitikimas irgi įvyko vienybės dėka, tai kad jis įvyktų, susivienijo trys šalis, Prancūzija, Vokietija ir Šveicarija. Ir visos šios trys šalys atvėrė savo namų duris, kad priimtų mus, kad sukurtų šitą susitikimą ir kad mes iš tikrųjų galėtumėm visi atvykti ir jame dalyvauti, kartu dalinti savo laiku. Tai visa programa vyko Bazelyje, Šveicarijoje, bet mes galėjome gyventi Vokietijoje, galėjome gyventi Prancūzijoje. Ir tik iš žmonių dėkingumo, iš žmonių dosnumo mes tikrai galėjome mėgautis tuo bendrystės laiku.
Ir kurioje šaly tu gyvenai?
Mes gyvename Šveicarijos daly, bet šalia Vokietijos sienos.
Andriu, tu buvai vadovas savanorių grupės, žinau, ir palidėjai savanorius nuvykti. Ir kaip iš tos savanorystės pusės šitas susitikimas ekumeninis, tikrai kiek ten dalyvavo žmonių?
Taip, taigi kartu su Ingrida mes abudu vežim grupę, Lietuvos savanorių grupę į taizė žymaus sutikimą Bazelyje. 35 žmonių grupėje lietuvių buvome, kurie ruošėmės sutikti irgi lietuvius. Tai štai lietuvių, Ingrida, kiek atvežėjo maždaug?
Lietuvių 250, o šiaip atvyko 17 tūkstančių jaunų žmonių į susitikimą.
Prisakyčiau, gan nemažas susitikimas, 17 tūkstančių jaunų žmonių, kurie grinai išgyveno ekumenizmą, krikščionių savaitę, reikėjo tiesiog jie nukelt, nes šitą paskelbėt. Jaunimas išgyveno anksčiau krikščionių savaitę. Ir kaip savanoriai vat, iš vidaus, kaip tas darbas, organizacija, pasitikimas, problemos, iššūkiai. Svarbiausi iššūkiai, mums lietuviams labai svarbu išgirsti, kokie iššūkiai.
Pirmasis iššūkis, aišku, buvo man su Ingrida mums pasiruošti kelionę prieš...
Ingrida iššūkis didžiausias.
Viską Ingrida didžiausias. Taip, iš tiesų Ingrida daugiau tvarkė dalykų, dokumentacijos visos registracijos prieš kelionę. Ir buvo iššūkis paaiškinti ir daliai savanorių, kad jie suprastų, kaip 17 tūkstančių jaunimo kažkokiu beprotišku būdu kažkodėl sugalvojo savo naujų metų šventimą praleisti parapijose, prieš tai turint pamaldas ir tada su parapijoje, tiesiog bažnyčios salėse atšvęsti savo naujus metus. Ir ką būtent labai akcentuoja broliai, be alkoholio. Tai dalį kultūros, paauglių kultūrai, tai yra sunkiai suvokiama. Ir aišku, su savanorių grupa, galbūt šiuo klausimu buvo kiek lengviau, jie yra kiek vyresni nuo 17 metų ir brandesni žmonės, jie supranta, kur važiuoja ir kad važiuoja tarnystei. Ir kad jie aukoja ne tik savo naujus metus, bet ir kūčias, nes išvažiavom 24 dieną gruodžio ryte nuo piligrimų centro. Tai...
O tai kaip tave išleido tėvai, pavyzdžiui, tai vis tiek kūčios šventė šeimoji, neišsižadėjo tavęs?
Aš sakau, mamai, tai kaip čia kūčias darysim, ar grįž broliai? Mama sako, kur važiuoji? Tai taip ir išleido. Nesuprato iš pusės mano sakinio, tai kaip ir nesiklausiau iki galo. Ir tikrai iš savanorių tarpę buvo jiems dvejonės, tai yra kūčios, tai yra kalėdus, šeimos šventi ir kaip dabar išvažiuot. Pačiam man teko paskambyti vieno savanorių mamą ir klausti, ar jūs išleidžiat jį su mumis, ar pasirūpinsimės jų ir turėsim kūčias. Tai Pirmasis turbūt iššūkis visai grupė ir savanoriams tai buvo palikti namus per kučias, per kalėdas, per šventes ir praleisti pusę kalėdų autobuse. Bet vienybėje sutikę kučias ir kalėdas tikrai ruošėmės daug didesniai vienybėj, tai yra vienybėj Bazelyje. Ir pirmom dienom mums buvo labai paprasta ir taip per paprasta, sakyčiau, nes buvo tik savanoriai, tai labai lengvai susirinkdavom į pamaldas, labai lengvai praeidavo eilė prie maisto. Ir
visi motivuoti, visi savanoriai vieni kitiems padeda.
Savanoriai labai gera buvo. Ir tada atvažiavo 17 tūkstančių dalyvių. Jūs manot, ar eilės pailgėjo. Bet kažavėjo savanoriuose, nes aišku, su lietuviais daugiausiai bendravau savanoriais, kad jie nemato didelių problemų tame, kad tai yra jų šventinis laikotarpis, atostogos, mokyklinės atostogos arba universiteto atostogos, o jie leidžia savanorystėje prie reguliuodami eismą tramvajų, traukinių ir nukreipinėdami žmonės ar jų sutikdami atvažiuojant. Ir kiek daug džiaugsmo jums teikia tas paprastas dalykas, toksai, atrodo, tarnystė, bendravimas tarpusavy, naujų žmonių pažinimas. Ir tada tikrai man labai dažnai kildavo ta mintis, kad turime išmokti atpažinti Jėzų vieni kituose ir turime išmokti atpažinti ir kitų konfesijų krikščioniuose Jėzų. Jeigu aš nesugebėsiu atpažinti žmogui, kuris irgi tiki Jėzų, tai kaip aš atpažinsiu, kuris galbūt visai netiki, kuris galbūt yra kitos religijos, nors jisai yra mano kaimynas, arba kasdieną šitų einu į darbą, į studijas, į mokyklą. Tai labai arti yra daug žmonių, kuriuos reikia atpažinti ir kurie norėtų patirti tą pačią vienybę, tik galbūt nežino kaip. Tai ta vienybės idėja, ta vienybės sėkla persivežti į savo šeimas pirmiausiai labai gera yra iš kelionių, iš piligriminių kelionių, iš pačio Bazelio, iš Teize. Nes jeigu tu supranti, kad tiek daug skirtingų žmonių gali sutarti, kad tiek daug skirtingų charakterių, merginų ir vaikinų vienam autobuse gali pratemti porą naktų ir nesusipykt, kas ant koja padėjo miegodamas naktį, tai tada pagalvoju, kad gal tikrai aš galiu ir savo šeimoje geriau sutarti, gal tikrai aš galiu ir rečiau tą savo brolį užgauti. Tai man asmeniškai, kuo man labai žavėjo kitų žmonių pavyzdys Bazelyje. Visi savanoriai, iš kuriuos kaip ir buvau vadovas, bet kas yra vadovas, iš tikrųjų tiesiog turėjo būti labai geru draugu ir labai jūs mylės štai, kas yra vadovas piligriminėje kelionėje. Tai aš labai dažnai tiesiog žiūrėdavo juos ir gerėdavausi. Man labai būdavo gražu. Ir iš jų pavyzdžio aš pats norėdavau būti geresnis, iš jų tikėjimo, iš jų gražaus elgesio, iš jų nuovargio, kurie jie nepaiso ir vis tiek šypsos ir vis tiek džiaugiasi vieni kitų sutikę. Tai tada tos kasdienės problemos asmeniškai manios nublanksta ir tikrai aš kelionėje jau dabar antrą kartą vežiau grupę, pirmą kartą vežiau į Teize Velykas, į patį kaimelį, dabar į Bazelį. Tai man kelionė būna taip, kad lyg automatiškai, bet sakyčiau, turbūt Dievas visgi patraukia mano problemas, aš jas matau, bet jos manęs nevargina. Aš matau juos, aš matau grupę, su kuriais labai gera man būti, kur ir labai smagu rūpintis, kur autobuse labai smagu važiuoti visą dieną, nes tu gali vaikščioti per jį ir vis pasėdėti su kitu žmogum ir su juo pasikalbėti. Ir labai lengva kalbėti. Gatvėje taip neišdryčiau padaryti. Tikrai laisvės alėjai aš neišdryčiau nuėti prie bet kurio žmogaus ant solelio sėdinčio ir pakalbinti. O čia būna tikrai grupė žmonių, kurie atvažiavo tik ryte, kurie nebuvo susitikimuose grupės, kurie vyksta mėnesį du prieš kelionę. Ir kaip greitai tu gali su jais susidraugauti, kaip paprasta būna. Tai aš manau, tas paprastumas tik iš Kristaus ateina, tik per Kristų, tik vienybė Kristuje tą paprastumą duoda.
Aš atsimenu, labai džiaugdavausi važiuodamas, kai dar buvau jaunas ir gražus į Teize, ir kad tikrai gali prieiti prie kiekvieno žmogaus, ir va čia va tas vienybės toks tarsi gali užuost vienybę, kad tu tikrai gali prieiti prie kiekvieno, ir tas net jaučiasi, kai tu sakai, autobuse įlipus gali prieiti, ir nuvažiavus į Teize gali prieiti, tikrai nebent, aišku, pats nenori to padaryti, bet tai tikrai, ką tu kalbėjai, esu patyręs asmeniškai. Kriste, tikrai buvo daug brolių, ne? Nežinau, 50-100 brolių, vienuolių, taize, kurie išgyvena tą, kurie ir organizuoja tą vienybę krikščionių, jie liudyja. Kokia patirtis sutiku su broliais? Ar yra kažkokie išskirtiniai broliai, kurie tau labiausiai patinka, kurie daugiausiai kažką pasakė, anekdotų lietuviškai moka?
Tai... Aš iš tikrųjų jų labai daug ir nepažįstu taip asmeniškai. Bet yra vienas brolis, kuris yra atsakingas už lietuvius. Brolis Jean-Marie. Ir buvo labai gražu žavėti šitų žmogum. Todėl, kad mum atvykus, jisai tikrai mūsų labai nuoširdžiai laukia. Jis iš karto atbėgo mūsų pasitikti. Ir tas 2-3 dienas pasiruošimo, kai mes atvykome kaip savanoriai, pasiruošimo sutikti dalyvius, jisai visiškai pilnai praleido su mumis, skyrė visą savo laiką ir vien tik dėl to, kad jam buvo tikrai labai nuoširdžiai smagu būti su mumis. Jisai norėjo išgirsti mūsų istorijas, jisai norėjo sužinoti, kuo mes gyvename čia Lietuvoje, ką studijuojame, ką veikiame po paskaitų, laisvalaikiu ir šiaip. Ir... Tikrai ir buvo ir smagių akimirkų su juo, tikrai išgyventų per šitą susitikimą.
Pasidalinkit, nes... kokias tos smagios akimirkas?
Da, žinot, brolis Jean-Marie labai iš tikrųjų mėgsta pokštus, tai jisai, kadangi mes susidraugavom, mūsų first welcome, sakykime, tokia pasitikimo grupelė, tai jisai tikrai nevengdavo gražiai pajokaut, tai... jungdavosi į nematomą laikymą su troleibuse ir, žodžiu, dalindavo saldainius. Nu, tikrai labai, labai nuostabią bendrystę su juo išgyvenam ir nereikėjo galvoti apie tai, kad va čia brolius kažkaip reiktų laikytis atstumo ar nežinau.
Ar gal kažkaip kitaip elgtis šalia, tarsi ją esant. Tai buvo visiškai mūsų bendrystės laikas, toks visiškai nuoširdus ir labai tikras.
Labai gražią draugystę išgyvenom tikrai.
Girdėjau, kad jis irgi gyveno kažkaip šalia jūsų parapijoje, ar kad jūs kartu važinėdavot kažkaip.
Mes gyvenom toje srityje šalia sienos, tai Rygen tokias rytis, tai brolis gyveno visiškai gal 3 stoteles nuo mūsų, tai netgi lietuvių sutikimo vietą mes netyčia... susitikom mūsų stoteliai, tai sako, ar jūs mane sekiojat, tai kažkaip sakėm, ne, čia taip sutapimas gavos, bet žodžiu gyvenam visiškai greta vieni kitų.
Bet tie brolyje kartu važinėja, va metro, tramvajais, į susitikimus gyveno šeimose? Ar
jie... Taip, jie dažniausiai, nu, brolis Jean-Marie, žinau, gyvena su dar porą brolių, nežinau, kažkokiam parapijos namuose galbūt, bet įprastai tai jie valgo kartu, išgyvena programą, kartais eina į workshopus arba juos patys veda. Tai jas tengias, kiek galima daugiau įsitraukti į programą ir brolis Jean-Marie su mumis valgydavo ir pietus ir vakarienę, kai tik tais galėdavo ir kai eilės būdavo įmanomos išlaukti, tai tikrai laukdavo kartu.
Ir iš tikrųjų, tai visiškai turbūt dienos metu tu net nepastebėtum, kad tai yra brolis, kai jisai šalia tave stovi, nes jie visiškai paprastai apsirengia. Ir jie visiškai eina prie žmonių ir bendrauja ir visiškai neparodydami, kad aš galbūt čia esu taize brolis dabar. Ir tu kalbėdamas su juo net nesupranti, arba kai, pavyzdžiui, laukia eilėje prie maldos vietos ir tarsi broliai turėtų pirmi praeiti, nes jie turbūt eina ruoštis maldai, tai broliai visiškai nesinaudoja tą privilegiją tarsi praeiti pirmiemi tą maldos vietą, bet kartu su visais laukia tą eilę ir geriau vėluos kartu su visais patekti į maldą, negu praeis pirmi ir tarsi toks irgi labai gražus gestas iš jų pusės. Paprastumas.
Lietuvoje mes sakom, be kunigo vis tiek nepradėsim išėti. Bet čia vat ir minus atradom, kad ten pamaldos prasidės ir be brolių. Eigu, bent jau nebūtinai visi dalyvauti neturi.
Kas dar mane žavė, ką atsiminėjau iš Bazelio patirties ir kitų šeimos susitikimų, tai beprotiškas priimančių šeimų pasitikėjimas. Ir štai vieną vakarą namų gatvę ir sakau, draugai paklausykit, jie dabar davė raktus 10 nepažįstamų žmonių, kurie pirmą kartą atvažiavo iš tą šalį.
O jeigu dar iš Kauno?
Iš Kauno, iš kažkokio Kauno. Pirmą kartą jų namus, 6 lietuviai ir 4 vokiečiai ir visiems davė raktus, abiem grupėlėm.
Tai gal todėl, kad vokiečiai buvo.
Bet davė ir lietuviams.
Ir lietuviams davė.
Nu, tada... ir nepažįsta nei vienų. Ir galvoju, koks beprotiškas pasitikėjimas duoti 10 žmonių savo raktus, patikėti savo namų visus kampus. Tai aš man buvo nesuvokama ir galvoju dabar Lietuvoj, na, irgi būtų iššūkis, galvoju mano šeimai, man pačiam visiškai pasitikėti, būtų iššūkis, bet jie priėmė ir mes labai džiaugsmingai gyvenom tą laiką šeimoje, mes labai laukdom vakaro sugrįžti pas jūs.
Man visada toks tarsi ženklas būdavo, kad aš lygiai taip pat turiu širdies savo duris atidaryti Dievui pirmoj vietoj, taip kaip aš dalyvaudau žiemos sutikimus ir tas pasitikėjimas, tai toks man ženklas, man tai tu taip širdies duris atidaryk ir leis Dievui žiūrėti pas tave.
Ir tuo pačiu labai smagu priimti jų išingumą ir jiem patiem ką nors padovanoti ir būna užsimesga draugysės iki ilgo laiko, kur kol jie pagaliau atvažiuoja pas tave, aplankyti tavo namų į Lietuvą. Štai, pažiūrėjau, turiu aš patirtį iš taizės susitikimo Strasbūre, Prancūzijoje. Tai gyvenau šeimoje su kitu draugu Aurimu, kuris yra iš Vilkaviškio jaunimo centro ir buvo juokingiausia mūsų dovana jiems, tai Aurimas atsivežė savo namie augintų 3 litrį marinuotų agurkų. Ir padovanojom šeimą, bet be visų kitų dovanų, jis atsinešė iš lagamino šitą 3 litrį agurkų, jinai atidarė, paragavo, davė paragauti kelias agurkus, gal kokius porą, tik tai ir jinai nusinešė ir laiškiai jinai man rašo po to, sako, the best gurke in my life. Geriausia gurke, jinai kaip atsimenė, tai parašė, nes jinai klausė, kaip lietuviškai jūs vadinat, mano gyvenime. Ir vėl paprastumas, visur kalba paprastumas, kai rodo, kad nu, nieko daug nereikia tų atvirų širdžių ir atvirų dialogų.
Ko gero krikščionių vienybė, ko gero kalbant apie krikščionių vienybę, mes turime vat, vis dėlto prisiminti paprastumą, ką Andrius ir sako, atverti širdies duris, atverti savo duris ir brangus Marijos radio klausytojai, jeigu jūs norėtumėt patirti šitą ekumenizmą, šitą krikščionių vienybę ir jūs klausote šiuo metu mūsų pasidalinimu, jauni žmonės gal neturi teologinių daugybę žinių, bet ačiū jums, kad jūs pasidalinote tuo, ko jūs gyvenate ir tikrai norim jūs pakviesti išgyventi šitą krikščionių vienybę, ne tik tai kažkokia vieną savaitę, bet dažniau dabar artimiausia mūsų kelionė į Taizą yra per Velykas. Jeigu norėtumėt sutikti šventas Velykas ir praleisti visą didžią savaitę ekumeniniam vienuolyne, ekumeniniai bendruomeniai, Taizė bendruomeniai Prancūzijoje. Tai kovo 23 dieną, žinau, iš Kauno organizuojamas vienas autobusas, kuris kviečiami iš visos Lietuvos piligrimai ir grįžta po Velykų balandžio 3. Tai labai pigi kelionė jaunimui skirta autobusu važiuot pro Europą. Tai jeigu norėtume tikrai piligrimystė.lt atsidarius internetinę svetainę arba pasiskambinus į savo jaunimo centrą viskupijos, tikrai gausite kontaktus, manau, ir galite vykti. Tai yra jaunimui skirtas susitikimas nuo 15 iki 35 metų, bet autobuse vienas kitas ir vyresnis žmogus gali vykti, kiek aš žinau. Tai jeigu norėtume tikrai išgyventi tą krikščionių vienybę, tai šios Velykos galbūt jums. Taip pat, žinau, vasarą organizuoja daugybę parapijų ir iš Vilniaus, ir iš Klaipėdos, ir iš Panevežio girdėjau, vyks ir iš Kauno, tai taip pat irgi galite pasižiūrėti taize.fr puslapyje, kur grupės registruojasi. Žinoma, ir Lietuvoje dalyvauti krikščionių vienybėje, tai Sielos krikščioniškos muzikos festivalis mums jau žinomas ir kitose renginiuose, tai nebijokime konkrečiais žingsniais eiti į krikščionių vienybę ir melstis pirmoje vietoje už krikščionių vienybę, taip pat galbūt keliauti į šventą žemę, kur tikrai yra labai jaučiamas krikščionių vienybės aspektas, nes ten šventojo žemė krikščionių gyvena 2% ir tada tu supranti, kaip svarbu piligrimystė vat, į šventąją žemę. Žemė ta patirtis, kur vienybė, jeigu krikščionis nebūtų, jie neišsilaikytų tenais. Noriu pabaigti laidą dėkodamas ir brolio Luizo, Taizė bendruomenės vyresniojo, tokiu kvietimu arba tokia skambia fraze, kuris dalinosi Bazilyje žiemos susitikime su jaunimu apie galimybes, ką mes galime padaryti ir jisai minėjo apie mūsų išankstinį nusistatymą, prastą išankstinį nusistatymą ir jisai ragino mus įsiklausyti į Jėzaus žodžius, tarsi pats Jėzus mums sakytų, aš esu visos žmonijos ganytojas, aš ir už juos numeriau ant kryžiaus, nesvarbu, jie krikščionis ar ne, todėl tu gali tapti jų draugu. šito brolio Luizo apmąstymu norėčiau užbaigti laidą, padėkoti visiems klausytojams, padėkoti Andriui Kotkiui, kuris atvyko iš LSMU savo sesijos, kur nuolat mokinasi šeštam kurse. Noriu padėkoti Kristei, kur KTU studijuoja ir jau dabar atostogauja, ar sesijos metu irgi ištrūkus. Noriu padėkoti Ingridai, kuri organizuoja piligriminės keliones Kauno arkivyskupijoje. Ačiū Jums. Jūs irgi galite man padėkoti, kad Jūs pakviečiau.
Ačiū Mantai.
Labai ačiū. Ir buvau aš, Mantas Kuraitis, su Jumis. Tikiuosi susitikti kitose iššūkio arba kitose laidose. Garbė Jėzui Kristui. Ačiū, brangus Marijos radijo klausytojai.